Fiats, ar kādu braucis 20. Gadu preses magnāts Antons Beņemiņš, padomju milicies Moskvičs un Volgas. Atjaunot 60. Gados ražots mikroautobuss Latvija. Mašīnas kā no vecajām amerikāņu gangster filmām. Šie un vēl daudz citi auto sestdien vienkopus bija redzami Rīgas ielās un Daugavmalā. Par Latvijas antīko automobīļu kluba gada lielāko pasākumu stāsta kluba vadītājs Agris Šmits.
Šogad mēs šo pasākumu veltam Viktoram Kulbergam, mūsu kluba dibinātājiem, pirmajam prezidentam un arī Rīgas motoru muzeja, kā saka, izveidotājiem. Uz šiem pasākumiem iebraukšu vairāk kā 100 ekipāžu ar dažādiem spēkartiem. Automobīļi sākot jau no 20. Gadiem līdz pat, var teikt, 80. Gadu vidum. Kā saka, hobijs ir hobijs. Nu, viens krājmarks, cits kalendārīšs, nu, mēs automobīļus. Protams, tas kaifs ir tieši šādās dienās, kad šo spēkartu var izbraukt pilsētas ielām, parādīt viņu interesentiem, parādīt kolēģiem. Un savā ziņā tas ir arī savas meistarības tāds demonstrējums pirmskara spēkartu, lai atjaunotu un tiešām tādā stāvoklī, kā jūs šobrīd viņus izstādē redzat, tie reizēm ir ne viens, divi, bet pat 5 un 10 gadi. Tā ir augsta meistarība, ļoti liels zināšanas un jāteic arī, ka tas nav lēts prieks.
Lepnis par savu patiešām antīkā izskata auto ir Aldis Upītis.
76 gadi šai mašīnai. Jā, tas ir Opels Olympija, 35. Gada modelis, 37. Gada ražojums. Tas ir savā laikā radīts priekš Berlīnas olimpiskajām spēlēm. Tātad Berlīnas olimpisko spēļu iespaidā tika radīta slavena vācu vieglā mašīna ar revolucionāru konstrukciju, kurā ir rāmis, nesošais rāmis un virsbūvi savienot vienā gabalā. Tas bija apvērsums vācu autobūvis vēsturē 30. Gados, vai ne? Viņam trūks daudzu ekstru, kuras ir pats par sevi saprotams mūsdienu mašīnās. Jā. Nav stūras pastiprinātāja, nav sinhronizētās ātrumkārbas, tāpēc jābrauc ir ļoti uzmanīgi un prātīgi, vai ne? Tad var braukt. Vai ne?
Bet vispār sariksmē piedalāties?
Šad tad piedalos, jā, tā ir mana goda mašīna. Jā.
Savukārt Ivars Šenbergs atrestaurējis 1977. Gada Volgu GAZ 2402, precīzāk tā sanitāro versiju. Kāpēc gan kāds pirktu vecu padomju ātro palīdzību? Jautāju Šenbergam.
Nu, man varbūt īsti nevajag vecu ātrās palīdzības mašīnu, bet tā kā es viņu nopirku, kā vienkārši pick-up Volga izrādījās, ka viņa kādreiz ir bijusi Cēs slimnīcas ātrā palīdzība, tiešām ātrā palīdzība. Un tā kā gan motoru muzejā, gan arī kluba biedriem bija norestaurēts pick-up Volgs, man likās interesanti uztaisīt ātro palīdzību tā laika, jo tā vismaz Baltajā pašreizajā brīdī ir vienīgā un nu, ir liels pamats domāt, ka viņa arī vienīgā tāda būs, jo galvenā problēma ir viss, kas ir mašīnā iekšpusē, jo tie cilvēki, kas viņas savā laikā nopirka vai nu noprivatizēja, protams, pirmo, ko darīja, izmet visu to iekšpusi ārā, jo braukt viņā noticiet ir šausmīgi neērti, ir ceviši pie stūras. Es domāju, ka arī tam pacientam diez vai tur bija ļoti ērti šādā zemā un mazā mašīnā, bet pie stūras ir ļoti maz vietas.
Vairākas antīko automašīnu ekipāžas arī piedomājušas pie saviem tērpiem. Sastopami gan gangsteri, gan padomju Lietuvas miliči ceļu inspektori, gan ātrās palīdzības sanitāri. Drīz vien fotografēties gribētājiem gan ir jāļauj senajiem spēkratiem doties tālāk. Jāpiebilst, ka Rīgas motormuzejs ir slēgts uz rekonstrukcijas laiku vismaz līdz nākamā gada rudenim. Tāpēc pagaidām vairākus muzeja eksponātus redzēt iespējas ir vien šādās parādēs kā Rīga Retro. Ivo Leitāns, Latvijas radio.